Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha tena kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, kukutangazia kutoka jiji kuu la Marekani Washington. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewaomba leo wabunge wa Marekani kufanya waliwezalo ili Marekani isiondoke kwenye mkataba wa kimataifa na Irani, na hivyo kuweza kuzuia harakati zote za Iran kuendeleza mpango wake wa silaha za nuklia. Macron amewahakikishia wabunge na wanaseneta kwamba Iran haitomiliki silaha za nuklia mnamo miaka mitano ijayo au miaka kumi inayokuja. Pamoja na hivyo, Macron amejizuia kutamka lolote kuhusu upinzani wa Rais Trump juu ya mkataba huo uliosainiwa mwaka 2015 na mataifa sita yenye ushawishi mkubwa kwenye Umoja wa Mataifa na Ufaransa ikiwemo. Trump anatishia kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo na kuiwekea tena Iran vikwazo vya uchumi. Macron amesema atapendekeza mkataba mwingine ambao unalenga kuishinikiza Iran kutoingilia kijeshi kwenye mzozo wa Syria, Yemen, Lebanon na Iraq, pia kuachana na mpango wake wa kuendeleza utumizi wa makombora. Umoja wa Mataifa umefahamisha leo kwamba wafadhili wa kimataifa wako tayari kutoa msaada wa dola bilioni 4.4 kwa Syria na nchi jirani zinazowapa hifadhi wakimbizi wa Syria. Pamoja na hivyo, Umoja wa Mataifa unasema msaada huo ni chini ya dola bilioni 7 zinazohitajika kwa kuwasaidia waathirika wa vita vya Syria. Mark Lowcock, ambaye ni ofisa wa tawi la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya misaada ya kiutu OCHA, amesema watahitaji bilioni 3.3 za ziada mwaka ujao 2019 kuendelea kuisaidia Syria na wakimbizi waishio katika nchi jirani za Syria. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya raia milioni 13 wa Syria wanahitaji msaada. Kiongozi mmoja wa dhehebu lenye mamilioni ya waumini huko India amehukumiwa leo kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka msichana mdogo. Asaramu Bapu amesomewa hukumu hiyo katika kesi iliyosikilizwa ndani ya jela anakozuiliwa katika mji wa Jodhpur, ili wafuasi wake wengi wasiwezi kuhudhuria kesi yake na kuleta vurugu. Asaramu mwenye umri wa miaka 77 anajulikana kwa maadili ya kuhimiza watu kutenda ngono wanavyotaka. Aliendelea kukana shutuma dhidi yake kwamba alimbaka msichana mwenye umri wa miaka 16 miaka mitano iliyopita katika ibada maalum ya kumwombea afya njema msichana huyo. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kiwatangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Zaidi ya wawakilishi 2000 wa vyama vya wafanyakazi nchini Afrika Kusini wamefanya maandamano hii leo mjini Johannesburg wakipinga pendekezo la serikali la mishahara mipya kwa wafanyakazi wa serikali. Serikali ilikuwa imependekeza malipo ya randi 20 kwa saa moja, ni sawa na dola 1.6, na pendekezo hilo lingeanza kutekelezwa mwezi ujao wa Mei. Lakini wafanyakazi wanasema mshahara huo ni mdogo mno na huwezi kukidhi mahitaji yao. Maandamano hayo yanachukuliwa kama changamoto kwa Rais Cyril Ramaphosa, ambaye amepania kupambana na rushwa na kuinua uchumi wa Afrika ya Kusini. Na jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani ameamuru utawala wa Trump kuendelea na mpango unaohakikishia hifadhi wahamiaji vijana 700,000 wanaoishi hapa Marekani bila vibali, wanaofahamika kama Dreamers. Uamuzi huo wa jaji John Bates ni kukaribia juhudi za Rais Donald Trump za kusitisha mpango huo maarufu kama DACA. Amesema kuwa jaji Bates ameamrisha pia Wizara ya Usalama wa Taifa kupokea maombi ya wahamiaji wapya katika mpango huo. Swala hilo la vijana wahamiaji wanaotambulika kwenye programu hiyo ya DACA linazidi kuleta mvutano mkali kati ya Warepublican na Wademocrats, huku chama cha Democrat kikiomba vijana hao wasifukuzwe Marekani. Na hapa tu ndipo mwisho wa habari za dunia, na waacheni na mwenzangu BMJ Mridhi ambaye atawaletea mengi zaidi katika kipindi cha Kwa Undani.
Mimi ni BMJ Muridhi. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunachambua na kuangazia kwa kina zaidi habari ambazo zimegonga vichwa vya habari. Katika kipindi cha Kwa Undani hivi leo, katika sehemu ya kwanza tutaangazia maadhimisho ya siku ya malaria duniani, na kwenye sehemu ya pili tutaangalia kwa undani zaidi hatua zilizopigwa nchini Kenya katika huduma ya kitabibu, hususan kutumia teknolojia mambo leo. Naam msikilizaji, leo ni siku ya malaria duniani, siku ambayo ilizinduliwa rasmi mnamo mwaka wa 2007 mwezi wa Mei, wakati wa kikao cha 60 cha World Health Assembly, yani muungano wa mataifa katika nyanja ya afya, ambapo kufikia leo shirika la afya duniani WHO limeungana na wengine duniani katika kuadhimisha siku hii, lakini limetoa wito wa kuzuia kurudi tena kwa ugonjwa wa malaria ambao unatishia mafanikio yaliyopatikana katika miongo kadhaa iliyopita. Katika kuadhimisha siku hii ya malaria duniani, WHO inatoa msukumo kuchukulia hatua madhubuti na fedha ili kuweza kufanikisha mapambano ya dunia dhidi ya ugonjwa huu. Tayari watu bilioni 3.3 katika nchi 106 wako katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu. Tupate mengi zaidi tukiwa naye mwenzangu Kenneth Bwire.
Kwa kipindi cha miaka mingi, siku maalum ya kupiga vita malaria ilikuwa ikisherehekewa, lakini mwaka huu mambo yamebadilika. Shirika la afya duniani WHO linaonyesha kuwa hatua iliyopigwa tangu mwaka wa 2016 kwa kupiga vita ugonjwa huo imerudi nyuma, na matumaini ya kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030 yameanza kutoweka. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Pedro Alonso, anasema baadhi ya hatua za kuridhisha zilizochukuliwa na mataifa mengi ulimwenguni kwa kupunguza ongezeko la ugonjwa wa malaria na maafa yanayosababishwa na ugonjwa huo zimeanza kukwama.
As a consequence, we now have about 216 million cases.
Athari ni kwamba hivi sasa tuna wagonjwa wa malaria milioni 260 kila mwaka, na watu 1,440 wanafariki kila mwaka. Ripoti zinatuonyesha kwamba tusipoendelea kuchukua hatua madhubuti, sio tu kwamba tunakwama, bali tunarejea nyuma na malaria inarudi kwa kasi na kusababisha madhara.
Asilimia 90 ya wagonjwa wapya wa malaria na maafa mengi ni kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Wanaoathirika zaidi ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5, mama wajawazito na wagonjwa washio na virusi vya ukimwi. Alonso anasema kuna ulazima mataifa yaafikiane kuhusu mikakati mpya, wafadhili wapaswa kuongeza pesa ili kupambana kikamilifu na malaria katika nchi zinazoathiriwa na ugonjwa huo.
And we need new and improved tools to prevent, diagnose and treat malaria.
Tunahitaji mikakati mipya ya kujikinga, kupima na kutibu malaria. Kwa mtazamo wetu, uwezo na utaratibu ambavyo tunavyo hivi leo havituruhusu kufikia hatua za kuridhisha.
Swala la ongezeko la ugonjwa wa malaria lilijadiliwa kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Madola uliofanyika mjini London wiki jana. Na katika mkutano huo, Bill Gates, ambaye aliwekeza mabilioni ya dola kwa kupambana na malaria, aliomba dola bilioni 1 za ziada kwa kuongeza juhudi katika kupiga vita malaria. WHO inakadiria kwamba dola bilioni 5.5 zinahitajika kila mwaka ili kukabiliana ipasavyo na malaria. Pamoja na hivyo, wafadhili wameahidi kutoa asilimia 50 ya kiwango hicho. Kuzuia kuenea kwa vidudu vya malaria ndiyo njia kuu ya kupunguza na kutokomeza malaria. Alonso ameongeza kuwa dawa za kupuliza, viandarea viliowekewa dawa na vidonge bora ni muhimu sana kwa kupambana vilivyo na malaria.
Shukrani sana mwenzangu Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Na kwingineko katika eneo la Maziwa Makuu, hebu tuungane naye Amina Chombo, mwandishi wetu kule nchini Kenya, katika mji wa Mombasa. Amina, hebu anza kwa kutupa takwimu kuhusu ugonjwa huu hapo nchini Kenya.
Kati ya 90% ya visa vya ugonjwa wa malaria na 91% ya vifo hivyo vilitoka barani Afrika. Katika Afrika Mashariki, japo idadi ya vifo vinavyotokana na malaria vimepungua, bado raia wa mataifa hayo wako hatarini kuambukizwa. Nchini Tanzania, 93% ya raia wako hatarini, huku Kenya ikiwa na 70% ya idadi ya watu walio hatarini kupata malaria. Licha ya juhudi mbalimbali kuwekezwa katika kuzuia ugonjwa huo, bado mataifa hayo ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na changamoto kufutilia mbali ugonjwa huo. Kina mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 wakiwa hatarini zaidi. Siku hii inajiri wiki moja baada ya makongamano mawili ya malaria, ikiwa ni kongamano la 7 la wanasayansi barani Afrika nchini Senegal na lile la kimataifa lililoandaliwa jijini London nchini Uingereza. Marais pamoja na viongozi wakuu serikalini, wanasayansi na wadau wengine wa afya duniani walikongamana kutathmini mbinu mpya za kutokomeza ugonjwa huo jijini London. Akihutubia kwenye kongamano hilo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa juhudi za kupunguza maambukizi mapya zimefanikiwa, ambapo nchini Kenya idadi ya maambukizi mapya yamepungua kutoka 11% hadi 8%. Matibabu ya bila malipo na upatikanaji wa dawa za kutibu malaria ni kati ya juhudi zilizochangia kupunguza vifo kutokana na malaria. Shirika la Malaria No More ni kati ya mashirika ambayo yanaendeleza kampeni ya kupiga vita ugonjwa huo hasa nchini Kenya. Ripoti ya shirika hilo kionyesha kuwa japo juhudi zaidi zinahitajika, tathmini yao imedhihirisha kuwa Wakenya wanajikinga na kutafuta huduma za afya kwa wakati. Julie Chege ni msimamizi wa shirika hilo nchini Kenya.
Tunaona pia watu wanaenda kutest kwanza kabla kutumia dawa za malaria, ambayo hapo awali hawangefanya hivyo. So hiyo, kuna hizo campaigns inaendelea na tunaona matokeo ya hizo campaign. Wamama wajawazito wanatembelea pia health facilities ili kujikinga na malaria.
Katika juhudi za kuzuia maambukizi ya malaria, shirika la afya ulimwenguni limetangaza kuwa kwa mara ya kwanza chanjo ya kwanza duniani itaanzishwa katika maeneo ya Ghana, Kenya na Malawi baadaye mwaka huu. Kenya ikiwa miongoni mwa watakaopata huduma hizo za chanjo. Bichege akariri kuwa wanatarajia huduma hizo hivi karibuni.
Kenya ilikuwa moja wa mataifa 4 ambayo yalichaguliwa kufanya hizo trials za hiyo chanjo. Na hivi karibuni hizo trials zitaanza Kenya. Tushaarifiwa na Wizara ya Afya kuwa hizo trials zitaanza hivi karibuni Kenya.
Maadhimisho ya siku ya malaria duniani yameshuhudiwa katika mataifa yaliyoathirika na malaria kama njia kuhamasisha raia kuhusu mbinu za kujikinga na ugonjwa huo hatari. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo hapo Mombasa. Tukitoka Mombasa, tunataka kuangazia maeneo mengi iwezekanavyo. Twende mpaka Rwanda katika mji wa Kigali, na tuungane na mwandishi wetu sasa Silvanus Karemera moja kwa moja. Karemera, tueleze siku hii imeadhimishwaje?
Naam, siku hii ya kupambana na malaria ulimwenguni ilivyoadhimishwa nchini Rwanda ni kwamba serikali, waziri wa afya ameweza kutembelea vituo mbalimbali na kutoa hotuba mbalimbali pamoja na viongozi wengine katika sekta hii ya afya. Lakini kubwa zaidi kilichotangazwa ni kwamba malaria imepungua kwa kweli, kuanzia mwaka 2013 mpaka 2017 ambao ni mwaka jana, katika kiwango cha 47%. Na wananchi wakweli wamepongeza hatua hiyo, lakini kubwa zaidi serikali ikatangaza kwamba pamoja na kwamba malaria imepunguzwa katika kiwango hicho, lakini wananchi hawatakiwi kuboteka. Lazima ile mikakati ambayo imechukuliwa pamoja na kulala katika viandarua vyenye dawa ya kuua mbu pamoja na kufyeka nyasi pamoja na kujaribu kukausha yale madimbwi mbele ya milango ya mbele ya nyumba za watu waendelee kufanya hivyo. Lakini wananchi wakapaza sauti kwamba pamoja na juhudi hizo bado kuna wasiwasi kwamba baadhi ya madawa sasa hivi hayatibu vizuri malaria, kwa sababu malaria imekuwa sugu. Na hapo waziri akatangaza kwamba dawa, kwa mfano dawa ya mseto maarufu kama Quartem, kwamba sasa hivi mpaka sasa hivi inaendelea kuwa na hadhi na kuonekana kwamba inatibu malaria. Kwa hivyo wananchi wakaombwa kwamba endapo watakuwa wanahisi kama wana malaria, basi wakimbia hospitali. Lakini wakasema kwamba pamoja na juhudi hizo, basi wananchi waendelee kuchukua ile mikakati ambayo nimehitaji hapo mwanzo.
Naam, na sijui Karemera kama unaweza kujua katika maeneo yanayozunguka nchi hiyo ya Rwanda, vipi ambavyo hali ya ugonjwa huu iko, kwa sababu tuna takwimu ambazo zinaonyesha kwa ujumla shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba hali si nzuri sana kama ambavyo ilitarajiwa.
Niseme tu kwamba picha ambayo ninaizingatia na ninaifahamu vizuri ni picha ya Rwanda ambapo nilipo, ni kwamba katika takwimu ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya, maeneo kwa mfano ya mashariki mwa nchi yenyewe yametajwa kuwa na matatizo makubwa ya malaria, kwa sababu haya ni maeneo ambayo kidogo yana hali fulani ya ujoto ujoto, lakini maeneo kama ya kusini pamoja na kusini kaskazini mwa nchi ambapo kuna hali fulani ya baridi baridi kali, penyewe haya maeneo kidogo malaria imepungua, sijui kwa sababu gani, lakini takwimu hizi zimeainisha kwamba kinagaubaga kwamba maeneo ya kaskazini ya mashariki mwa nchi kidogo ndio yamekuwa na kasi ndogo, kasi kubwa ya kuweza kuenea kwa ugonjwa huu, kinyume kabisa na maeneo ya kusini pamoja na kusini kaskazini kama nilivyotaja.
Kwa hivyo ni juhudi zipi ambazo serikali imeweka pamoja na mashirika yanayosaidia kuimarisha hali ya afya na kufanikisha hali ilivyo kama ambavyo umeeleza kuhusu ugonjwa huu?
Niseme tu kwamba kwa ujumla katika miaka hivi karibuni serikali imejaribu kuweka mbinyo sana kwa wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wanajaribu kuepuka malaria, na kila mwaka imekuwa ikitoa mamilioni ya viandalua kwa wananchi bila hata kununua viandalua hivyo, na kuweza kufuatilia kabisa mpaka ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua, kwa sababu awali wananchi walikuwa wakitoa viandalua, wengine wanaenda kuvulia samaki, wengine wasivitumie, lakini sasa hivi kwa serikali imejitahidi, Wizara ya Afya imejitahidi kwenda chini kabisa kwenye ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua.
Asante sana Silvanus Karemera. Katika nchi ya Tanzania na vile vile Uganda, viandarua kama anavyokuwa anaeleza, amekuwa akieleza hapo Karemera, ni kwamba vimekuwa vikipeanwa katika maeneo mbali mbali, lakini bado kunaonekana kuna changamoto. Katika miaka ya hivi karibuni, siku hii kama ya leo ingekuwa ya kushangiliwa sana, lakini mwaka huu inaonekana WHO inasema sio siku ya kushangiliwa, kwa sababu inaonyesha kwamba kuanzia mwaka 2016 hakuna maendeleo na matumaini ya kumaliza ugonjwa huu ufikapo mwaka 2030 kama ambavyo ilitarajiwa. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, kipindi kikiwa ni kwa undani, ambapo tumeingia sasa katika sehemu ya pili ambapo tunakuletea mengi kuhusu mafanikio ya huduma ya kitabibu, hususan teknolojia ya kisasa ya upasuaji, yani surgery, huko nchini Kenya. Na kwa mengi zaidi, nisipoteze muda, wacha tuungane nao wenzangu Collins Liberty Adede na Amina Chombo wakiwa Mombasa.
Shukran sana wenzetu kutoka Studio 15 Washington. Hii ni VOA Studio 15 Mombasa, ambapo tunakukaribisha kwa undani. Leo katika kwa undani tutakuwa tunaangazia hatua na mafanikio ambayo sekta ya matibabu ama madaktari nchini Kenya wameweza kufanikiwa ili kuimarisha huduma za matibabu wanazotoa kwa wananchi wa Kenya. Kuna mafanikio kadha wa kadha yale ambayo yameripotiwa tangia mwaka huu uanze, na mengi zaidi yanazidi kupatikaniwa. Kukukaribisha katika kipindi cha leo, jina langu ni Colin Sadedi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Na tukianzia hapo hapo, Amina, hivi leo katika pita zetu hapo Mombasa tumeweza kukutana na jambo ambalo lilikuwa la kuvutia zaidi katika huduma za matibabu. Tuanzie hapo.
Na bila shaka ni jambo ambalo tuseme kwa wale wa Kenya wengi ambao wamekuwa kitaabika na maradhi ya mshipa wa ngiri. Mshipa wa ngiri huwa inajulikana kama inguinal hernia, mshipa ambao uko ndani ya tumbo, ambao mara nyingi husumbua wanaume na hutatizika sana wakati wanafanya shughuli zao. Sasa kwa miaka yote wamekuwa wakitumia upasuaji ambao ulikuwa ni ule wa kawaida, ambapo wakati amepasua then anachukua zile nyama wanazishona, lakini kwa sasa kumekuja kifaa ambacho wanatumia kinajulikana kama mesh, aina ya kama kijiwaya, lakini wanatumia teknolojia inayojulikana kama OnStep. Na hili ni jambo ambalo limeweza kuvutia madaktari kutoka hospitali mbalimbali kote nchini Kenya. Vile vile kuna madaktari kutoka Ghana na kutoka South Africa, ambapo Afrika Kusini, ambapo daktari Heather Bulgard ndiye anaongoza kikosi kile cha madaktari katika kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaweza kutumika hapa nchini Kenya. Kwa historia ni kwamba ilianza kutumika kule taifa la Czech Republic mwaka 2012. Kuna hospitali pale ndio ilianza kutumia teknolojia hii. Hapa nchini kulikuwa na baadhi ya hospitali za kibinafsi inatumia, lakini hospitali hizi za umma zilikuwa hazijaanza kutumia. Kwa hivyo kuanzia jana wagonjwa zaidi ya 30 kufikia leo wameweza kupata huduma hizi, na wanasema ina haraka zaidi katika kutekeleza ule upasuaji kwa kutumia kifaa hiki. Na kwa yule msikilizaji tu pale nje ambaye anasikiza, labda anajiuliza kitakuwa kinasaidia vipi kwa kutumia teknolojia hii, wanatueleza kwamba kupitia teknolojia hii itakuwa yule mwenye kufanyiwa upasuaji kwa kutumia teknolojia hii, akimaliza tu kupasuliwa leo, kufanyiwa ile kurekebishwa, basi kesho watakuwa wanapoa ruhusa, wanakwenda zao nyumbani. Mbali na hiyo, ile ya zamani ilikuwa baada ya kufanyiwa upasuaji, na kumbuka marehemu babangu pia aliwahi kufanyiwa upasuaji kama huu, na baada ya muda alikuwa analalamika kwamba ana maumivu katika mahali pale alipofanyiwa, lakini madaktari wameweza kutuhakikishia kwamba hii wakimaliza basi inakuwa ni kama ndio kabisa.
Kama nimekuelewa vizuri, kwamba mojawapo ni kwamba hakuna kupasuliwa kidonda kikubwa,
hakuna kidonda,
sehemu ndogo tu.
Naam.
Na baada ya matibabu siku moja mgonjwa anarudi
kwenda, unakwenda zako.
Na wamesema kwamba ina asilimia kubwa sana ya matibabu ya kuweza kufikia malengo ya kutoa matatizo haya ambayo yanasumbua watu wengi hasa sana katika eneo la Pwani. Nimesikia watu wakilalamikia magonjwa haya.
Kwa sababu ukiangalia kama hospitali kuu ya Pwani kwa mwaka inapokea wagonjwa 1200 ambao wanahitaji upasuaji wa maradhi haya. Lakini wanasema kutokana na vifaa walivyokuwa wanatumia, walikuwa hawawezi kufikia kuwamaliza wote katika ule muda wanawapatia. Lakini kwa kutumia teknolojia hii wana uhakika kwamba hakutakuwa na backlog ya watu wanaosubiri upasuaji katika hospitali za umma.
Tumsikie daktari
Helton Maganga, ndiye ambaye ni mratibu katika hospitali hii ya Pwani, ama katika eneo la Pwani, katika masuala haya ya upasuaji, na alikuwa na mengi kuhusiana na teknolojia hii.
Kwa watu wazima, nakuta wale wako na magonjwa kama kukohoa kwa muda mrefu, wale wanako na shida ya kwenda choo, wale wamefunga mkojo, na wale wanafanya kazi nzito nzito, basi wakati hiyo wanafanya hizo kazi nzito, nakuta ile pressure kwa tumbo inafanya sasa mshipa anaweza kutokezea. Yeah. Na hatari yake ni kwamba wakati mimi nikitokezea unafungana matumbo sasa hizi kuna. Kwa hivyo tunahimiza wagonjwa wakipata mara moja ni vizuri wafanye operation kabla hiyo shida haijawafikia.
Naam daktari, tofauti ya upasuaji wa zamani na kutumia teknolojia hii ni upi?
Maana hapo awali tulikuwa tunafanya operation ambapo tukishafanya operation ni kushona nyama kwa nyama. Maana hiyo ni kuziba nafasi ambayo imetokezea. Lakini shida hiyo ni kwamba kushona nyama kwa nyama ilikuwa sasa hiyo hata kifunga inaleta maumivu sana. Maana sasa hizo nyama zinavutana. Lakini katika ile teknolojia mpya ambayo tunatumia tunaita mesh, hiyo kifaa maalum, hiyo inasaidia. Maana ukishatumia hiyo mesh kufanya repair ni kwamba si rahisi sana ugonjwa huu kurudi kama vile zamani. Na hizi tekniki zina kuja mpya saizi ziko ni afadhali, maana ukishafanya hata hali ya hiyo hali kurudi tena si rahisi kulingana na ile teknolojia tunatumia hapo zamani.
Viwango vya wagonjwa hawa wa mishipa iko vipi katika maeneo haya Pwani?
Hapa ni hali ya juu. Maana hata imeonekana kwamba sehemu nyingi ambazo ni za Pwani, si Kenya tu, hata sehemu zingine Tanzania, inaonekana kwamba sehemu nyingi ambapo ni za Pwani shida ya ugonjwa huu iko katika hali ya juu. Na katika utafiti wamefanya, wameona kuna mambo mengi. Kuna wale wamezaliwa tunaita genetic, yani kuzaliwa kwamba wanaweza kupata. Ukiongezea sababu nyingine ni kama ile hali ya lishe inasababisha. Maana sasa ukiangalia ugonjwa wa hernia kuna udhaifu katika sehemu fulani ya mwili. Kwa hivyo lishe na ile hali ya kuweza kwamba umezaliwa na ile hali unaweza kupata huo ugonjwa, hiyo ndio shida kubwa.
Naam, ni daktari huyo katika hospitali ya Rufaa katika eneo la Pwani hapa Mombasa, maarufu vijijini kama Makadara. na hapo katika ufanisi huo. Haya yanajiri tu huku kukiwa kuna mgogoro kati ya serikali na madaktari wa humu nchini. Japo wanapata mafanikio haya, lakini kuna hali ya vuta ni kuvute. Serikali huku ikitaka kuleta madaktari kutoka taifa la Cuba baada ya ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika taifa hilo, ambapo waliweza kupata madaktari ambao watakuwa wanakuja kushirikiana na madaktari wa huku kuweza kufanikisha mambo haya. Lakini yale ningependa kuangazia ni ufanisi ambao ulipatikana na madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, ambapo mwezi Januari tarehe 26 kijana Joseph Theuri aliweza kukata mkono wake katika mashine moja ambayo alikuwa anajaribu kuandaa na kusafisha, mashine ambayo inatumiwa kuandaa chakula cha ng'ombe na mifugo, na mkono wake ukakatika kabisa. Lakini madaktari katika hospitali hii waliweza kukaa kwa pamoja, na baada ya matibabu majuma mawili madaktari waliweza kuunganisha mkono ule. Kwa sasa kijana huyu ameruhusiwa kwenda nyumbani na anaendelea kufanyiwa mazoezi polepole, lakini kulingana na madaktari wanasema kwamba mkono ule ingawa ulikuwa umekatwa kabisa, umeachana na mkono sehemu nyingine, ama kiganja kiliachana na sehemu nyingine ya mkono, kwamba mkono huu utarejea hali ya kawaida na utarudi kama kawaida. Na ni mafanikio makubwa sana ambayo madaktari hawa waliweza kupata katika hospitali ya Kenyatta.
Na mbali na hilo pia tuna mwaka jana, mwaka 2017, tuliona timu ya madaktari 50 wakiweza kufanya upasuaji na kuwaganya wale watoto kutoka kaunti ya Meru ambao mapacha wale walikuwa wameshikana kwa muda mrefu ama miaka mingi. Taifa letu la Kenya tumekuwa tukishindwa wakati inatokea namna hii, je, inakuwaje? Kumbuka mapacha wale walikuwa wamelazwa katika hospitali ile katika wadi ya watoto tangu mwaka 2014 Septemba, na mwaka jana waliweza kufanikiwa kuwatenganisha, na kwa sasa basi watoto wale wawili kila mmoja anakwenda na shughuli zake na hawakushikana tena kwa sababu ilikuwa mapacha waliofanana. Ilikuwa furaha isiyo kifani, na pia vile vile ilikuwa sherehe kwa daktari Fred Kambuni ambaye alikuwa anaongoza timu ile ya madaktari katika upasuaji, wakisema kwamba hilo lilikuwa jambo kubwa sana kuweza kulitekeleza kwa sababu walikuwa watoto wale walikuwa hawawezi kuenda haja kubwa. Lakini baada ya ile kufanyika, basi kila mmoja akawa amefanyiwa na kufanyiwa tena ile tatizo la haja kubwa likawa litashughulikiwa na mambo yao yatakuwa ni sawa kabisa. Na tukiangalia ni kwamba katika awamu hii ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba kati ya ile masuala manne ambayo ameweza kuahidi kuyatekeleza hapa nchini Kenya katika nafasi yake ya mwisho, ambapo Kiingereza wanasema anataka kuacha legacy, ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na matibabu kwa wote, universal healthcare, kuhakikisha kila mmoja anapata afya. Hivi basi tumeona majuzi tu akisema kwamba wanafunzi wale wako katika shule za upili waweze kuandikishwa katika bima ya afya ya kitaifa na wapate matibabu yale, na hata baada ya kumaliza shule waweze kupata huduma zile. Tumeona wazee wale ambao wanapokea fedha pia wanapatiwa kadi hizi za bima za afya za kitaifa ili wakifika katika hospitali wapate huduma zile. Tukirudi nyuma katika ile huduma ambayo tumesema kwamba ni teknolojia mpya, wanasema kidogo iko wepesi katika kufanya, lakini pia iko ghali katika malipo. Baada ya kambi hii ya wiki moja, mtu akitaka kufanyiwa kutumia teknolojia hii itakuwa hapati tena matatizo, lakini atahitajika kutoa 20,000 katika hospitali za umma, ambao ni sawa na dola ngapi za Marekani?
Ni dola 200.
200. Naam, kwa hivyo hiyo ni katika hospitali za umma, lakini ukienda katika hospitali za kibinafsi huenda ikawa juu zaidi. Kwa hivyo pia wamesema ili kwa kila mmoja kuweza kupata huduma kama hizi za teknolojia za afya lazima wawe katika bima ile ya kitaifa. Na kesho ama kuanzia hii leo kuna kongamano kubwa pia linaendelea la 46 la madaktari hapa nchini Kenya, ambapo wapo hapa Mombasa, na katika ile masuala ambao wanaangazia ama tuseme kauli mbiu pia wanazungumzia kuhusiana na ni jinsi gani masuala haya ya afya yataweza kupata mgao wa kuona kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kutibiwa kwa wakati unaopaswa. Na mambo mengi yanaangaziwa katika kongamano hili, wanazungumzia masuala ya kifua kikuu, masuala ya afya nyanjani, kwa sababu tunajua kwamba madaktari hawatoshi kama ulivyokuwa unasema, kuna mgogoro. Kwa hivyo kuna wale wanaojulikana kama maafisa wa afya nyanjani pia wanazungumziwa katika kongamano hili ili kuhakikisha kila Mkenya anakuwa na afya bora na kutekeleza shughuli zake bila tatizo lolote anapohitaji.
Asante sana Amina Chombo na mwenzangu mwingine hapo Collins Liberty Adede kwa habari hizo kutoka hapo Mombasa. Hapo msikilizaji, tuyo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo, ambapo tumeangazia mengi tu, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe na hapa studio producer ni Saida Hamdun, na mimi ni BMJ Muridi. Tuonane tena panapo majaliwa.